Dámy a pánové, dobrý den. Já vás zdravím ze 7. přednášky kurzu k Heideggerově hrané fenomenologii, respektive jeho bytí a času. Dostali jsme se tím sledováním struktury zvýznamňování a její prostorové dimenze, a jeho teda to prostorové dimenze, jsme se dostali k základní struktuře existence, kterou je struktura bytí ve světě. A v minulé přednášce jsme vlastně sledovali, jak se tato struktura, tato základní struktura existence ustavuje. A to jsou teda analýzy a výkazy, které Heidegger dělá bytí a čase v paragrafech 29 až 34. A lze říci, že vlastně tady ty paragrafy jsou jádrem, nebo jsou to klíčové paragrafy a je to takové vlastně jádro prvního oddílu bytí a času. Ty ustavující struktury existence zde Heidegger sleduje v 5 momentech, nebo taky existenciálech, jak to označuje. První 3 z nich, naladění, rozumění a výklad, tak ve svém ustavování vlastně přecházejí jeden do druhého a vytvářejí, nebo lze je chápat, že vytvářejí vlastně jakési strukturní vrstvy, které se sice prolínají, přecházejí do sebe, ale můžeme je vlastně jakoby odečítat nebo popisovat jako určité strukturní vrstvy existence. Zbylé 2 existenciály, smysl a řeč, pak prostupují ty 3 předchozí vrstvy vlastně jakoby napříč a vyjadřují strukturní soudržnost všech těch existenciálů, jejich jednotu a vůbec jejich celkové ustavující dění. A protože jde o klíčové momenty a vlastně o, dá se říct, jádro výkladu toho prvního oddílu bytí a času, tak to teď pro pokračování potřebuji ještě jednou trošku podrobněji připomenout. A připomenu v krátkých charakteristikách ty jednotlivé momenty. Takže ten první moment, který se sledoval, je moment naladění. Je to vlastně moment nebo ta vrstva existence, ve které se odehrává to, že jsem už vždy naladěn, už vždy mi nějak je, mám se. A v této vrstvě naladění se odehrává to, že se právě v tom, že už mi vždy nějak je, shledávám a právě už vždy jsem se shledal se sebou v naléhavosti toho faktu býti vůbec tady. Naladění je potom tím Heideggerem spojeno nebo také označováno termínem fakticita nebo spojeno s fakticitou bytí pobytu. Běží o to, že se na té rovině nálad, naladění, ve které se neustále nějak teda ocitáme, tak se zároveň zde na téhleté rovině už vždy shledáváme se sebou v té naléhavosti toho faktu býti vůbec tady. A shledáváme se, nebo jsme otevřeni té naléhavosti toho faktu býti vůbec tady, zároveň způsobem, že vlastně té naléhavosti toho faktu býti vůbec tady jsme plně vydáni a proto také teda tuhletu vrstvu Heidegger spojuje s termínem vrženost. Vrženost tedy pobytu v bytí. Naladění teda můžeme chápat jako vůbec otevřenost té naléhavosti faktu býti vůbec tady v celku, má tedy celostní povahu a jako tato celostní otevřenost potom vždy prostupuje a prochvívá, dá se říct doslova, jakoby vždycky celou tu strukturu bytí ve světě i s tím obratem ke jsoudstvům do světa. Všechno je to prostoupeno vlastně tou vrstvou nebo protchnuto tou vrstvou naladění. A to zároveň teda vytváří předpoklad možnosti, že svět sám může vystupovat vždy v nějaké naléhavosti. Běžně říkáme, třeba mluvíme o atmosféře nějaké situace, že jo, a podobně. A že vlastně v té naléhavosti se nás ze světa může něco dotýkat, zasahovat nás, záležet nám na něčem, jo, a to tak, že nám přitom už vždy nějak přiměřeně je. Čili ta celková naléhavost, naladění nebo atmosféra nějaké celkové situace a to, že se nás v ní něco dotýká a zasahuje, tak to zároveň pro nás vždy něco znamená, už vždy tomu něco nějak rozumíme a tím se vlastně dostáváme k tomu druhému konstitutivnímu existenciálnímu momentu a tím je rozumění. Ten moment rozumění je však zapotřebí uchopovat především nebo primárně ohledně jeho existenciální role. Jo, na rovině konstituce struktury existence dochází v tom momentu rozumění vůbec k tomu primárnímu rozvrhu, k tomu primárnímu rozčlenění té celkové otevřenosti toho faktu býti vůbec tady. Jo, a je to primární rozčlenění, které vlastně spočívá ve vydělení vůbec základních rámců. Na jedné straně rámce vydělení toho, na koho ta otevřenost býti vůbec tady naléhá, tak, že mu právě o toto býti jde, že mu jde o to, aby byl. A na druhé straně to vydělení rámce, toho druhého rámce, jakéhokoliv rozumění, vůči teda tomu, že o to, té stránky vlastního bytí pobytu, vyvstává ono tady vůbec, jo, to tady vůbec, kde se sebou pobyt takto shledává, jako ten, komu v té naléhavosti o toto bytí jde, tak to tady vůbec potom vyvstává a odlišuje se vůči pobytu jako to, co sám není, ale zároveň v čem se právě již vždy se sebou shledává a z čeho se nikdy nemůže vymanit, z toho celku toho tady, a to chápeme jako svět. To, čili ten, to, co se odehrává v té vrstvě rozumění, jo, v té vrstvě naladění se odehrává vůbec to, že dochází k tomu otevření té naléhavosti toho faktu býti vůbec tady a v té vrstvě rozumění se ta celostní otevřenost nebo naléhavost toho faktu býti vůbec tady rozčlenuje do těch základních rámců jakéhokoliv rozumění a zvýznamňování a ty základní rámce jsou na jedné straně porozumění pro vlastní bytí pobytu, o které pobytu v té naléhavosti právě vždy jde a vůči tomu se odlišuje a vystupuje ta celkovost tady, kterou chápeme jako svět. A ještě jsem vlastně se snažil ukázat, že to vydělení té stránky vlastního bytí pobytu v tom významu, že to je, že v té naléhavosti toho faktu býti běží právě o to, aby byl pobytu, tak to se může ustavovat jenom, když souběžně nabývá významu nebo ve vztahu k tomu, když souběžně nabývá významu býti, být může nebo moci býti, může býti a zároveň moci býti. Čili když souběžně nabývá významu moci a možno býti, ta stránka vlastního bytí pobytu. A vůči tomu opět vlastně ten svět vyvstává jako možnost, v níž se to možné býti pobytu a to, že je 100, naplňovat to možné býti pobytu, vůbec naplňovat může. Takže svět vůči tomu vyvstává potom jako možnost bytí pobytu, ovšem jako možnost, na kterou je pobyt bytostně odkázán. Jo, jen ve světě může to své možno býti a moci tohoto svého možného býti vlastně naplňovat. Jo. A svět se pak takto pobytu dotýká, zasahuje ho jako právě možnost jeho bytí a takto potom v tom celku pro něj vždy něco znamená. Vyvstává jako teda nějaká celková možnost jeho bytí nebo jako situace, vlastní situace jeho bytí a tak dále. A pobyt se do světa obrací a pouští se v naplňování toho, v jaké možnosti pro něj vlastně vyvstává a pouští se do toho naplňování vlastního bytí, o kterému v tom jeho bytí jde. Čili to je ta rovina rozumění, to základní dějství, které se odehrává na té existenciální úrovni, v tom momentu rozumění. A můžeme pokračovat dál a sledovat, že svět se vlastně jako naléhající a vždy zvýznamněná situace, celková situace vlastně obytí pobytu, otevírá vždy v nějaké celkové srozumitelnosti a to navíc tak, že už je vnitřně vždy nějak významově a prostorově významově zartikulována do významových souvislostí odkazování. V nich se potom pobyt v tom obratu do světa, jako do své možnosti naplňování toho vlastního možnobíti, tak v tom obratu do světa se potom v těch významových souvislostech pobyt shledává s něčím jakožto něčím, jako nějak vhodným k něčemu, aby, nebo s něčím vhodným při něčem dalším a tak dále. Čili setkává se v těch významových souvislostech odkazování s něčím už právě jako s něčím, už nějak s významněným. A takto se právě vždy s tím něčím jakožto něčím shledává ve struktuře předchůdnosti. Jo, už dopředu je vlastně vždy rozhodnuto a jsou rozhodnuty a rozvrženy ty možnosti toho, jak co tady může v té celkové situaci významově vystávat. Tady ta struktura předchůdnosti, ta forstruktur, tak ta má vlastně takové zase tři vrstvy nebo ohledy. Jednak je to ta vrstva zvýznamňujícího pohledu. Jo, zvýznamňující pohled, jo, to vlastně tkví už vždy v tom celkovém rozvrhu na tu stránku vlastního bytí pobytu a světa, který vystává jako teda nějaká celková naléhavost a zvýznamněná možnost vlastního bytí pobytu, který se kvůli vlastnímu bytí do této možnosti pouští. A tady to celkové vlastně zvýznamnění, tak to již dopředu vlastně zohledňuje nebo rozvrhuje i ty možné vnitřní významové souvislosti, čili už dopředu vlastně jakoby rozvrhuje nebo předurčuje to, do jakých těch významových souvislostí odkazování se ta celková situace může rozvinout a zároveň to obnáší vlastně už jakoby dopředu předurčení té možné významové artikulace těch zvýznamňujících souvislostí toho celku. A to, že se teda v té celkové, jo, čili už vždy se tedy v tomhletom ději, v těchto vlastně momentů, tak se odehrává to, že už vždy se teda děje to, že se v té celkové zvýznamněné možnosti vlastního bytí pobytu, čili ve světě, shledáváme už vždy s něčím jako něčím, a to v souvislostech teda toho zvýznamňujícího odkazování, které se rozvíjí a rozplétá z toho celkového zvýznamnění světa a zároveň teda za vždy už rozvržených základních rámců jakéhokoliv zvýznamňování, to znamená těch rámců vlastního bytí pobytu a světa, čili té struktury bytí ve světě. To prolnutí té struktury, že něco vyvstává už vždy jako něco v tom obratu do světa a zároveň, že se to děje už vždy, že vlastně se to děje za už vždy předem celkového zvýznamnění a rozvržení těch základních rámců, čili prolnutí těch struktur etwas als etwas a té struktury for struktur, tak to potom vytváří, nebo to je chápáno u toho Heideggera jako určitá formální skladba, kterou Heidegger označuje termínem smysl. Jo, smysl je, nebo vyjadřuje teda, nebo označuje vůbec teda takovouhle strukturu, takovouhle formální skladbu, kterou můžeme vidět, že je vlastně neustále se dějící souvztažnost mezi významovým celkem a jeho vnitřním rozvinutím a artikulací. A můžeme vidět, že tahle ta neustále se dějící souvztažnost mezi teda tím celkem a tou tím vnitřním, tou vnitřní artikulací, tím vnitřním rozčleněním a rozvinutím do souvislostí, tak se teda týká jednak jak vůbec toho zvýznamňování celku světa jako nějakých konkrétních celkových situací a jejich teda vnitřního významového naplnění a rozvinutí, tak ale zároveň se to týká i celku struktury existence a můžeme vidět, že to vlastně první rozčlenění celku, čili první artikulace celku, je ta artikulace toho faktu býti vůbec tady v jeho celosti do těch základních rámců jakéhokoliv rozumění a to jsou ty rámce vlastně bytí pobytu a vůči tomu teda vůči tomu vyvstávající rámec toho, té celkovosti světa. A jde teda o vůbec základní rámci jakéhokoliv zvýznamňování a rozumění a pouštění se do nějakých vnitřních významových souvislostí. A jako poslední moment, vedle teda toho naladění, rozumění, výkladu a smyslu, tak je potom řeč a řečí Rede, Heidegger uchopuje to samo dění artikulace smyslu, to dění artikulace je uchopeno jako řeč a běží teda o to, že řeč je ta artikulace do nebo ve struktuře smyslu, čili je to ta artikulace toho rozčleňování toho celku do těch vnitřních teda souvislostí a významů. A tohleto dění artikulace potom zase můžeme sledovat ve dvou stránkách. Jednak, že to je teda dění konkrétní významové artikulace světa do nějakých teda vnitřních významových souvislostí a odkazování, ale zároveň tohleto vše se může dít jen tehdy, když už vždy se děje i to základní strukturní artikulování, to základní strukturní rozčleňování nebo rozvrhování té celosti toho faktu býti vůbec tady do těch základních rámců vlastního bytí pobytu a světa, které teda vůbec vytvářejí pole pro nějakou možnou významovou artikulaci celku světa, který se může tedy v tomhletom otevřeném poli bytí ve světě artikulovat do nějakých konkrétních významů. A je teda potřeba potom vlastně ten motiv řeči, rede, číst vlastně silně, jako teda tenhle ten pohyb té strukturní a významové artikulace bytí pobytu vůbec, s tím, že první dějství této artikulace, první dějství tohoto rozčleňování je tedy ten primární rozvrh té fakticity na tu stránku vlastního bytí pobytu a světa. A řeč má tak tedy vlastně existenciální význam, je to jeden z těch dalších vlastně konstitutivních momentů nebo pohybů, který prostupuje a utváří vlastně vůbec ten celek té struktury. A od takto existenciálně pojaté řeči, nebo od tohoto základního, této základní existenciální role řeči, potom Heidegger odlišuje špráche, mluvu nebo promluvu, což je teda modus řeči, což je teda způsob, jak se ta řeč také děje. A je to takový modus řeči, kdy tedy to dění artikulace, ať už strukturní nebo významové, přichází ke slovům, ve kterých je teda poukazováno na nebo zviditelňována vždy nějaká teda ta významová nebo strukturní souvislost toho dění artikulace. A pro ten další výklad, pak zvláště pro výklad autentického modu existence, je potom potřeba ještě vidět, že Heidegger sleduje v tom paragrafu 34 ještě další významné mody řeči, které spočívají v mlčení a ve slyšení. Takže to je potřeba podržet ve zřeteli pro výklady z toho druhého oddílu bytí a času. Čili v těch všech pěti existenciálních momentech, ustavujících momentech té struktury bytí ve světě, tak jimi se teda předvádí nebo dostává na světlo ta celková niterná souvislost té struktury bytí ve světě. A Heidegger, když tohle to udělá, tak vlastně stojí před úkolem uchopit celkovou jednotu všech těch ustavujících strukturních momentů, které teďkon teda takhle artikuloval a explikoval. A musí uchopit teda tu strukturní jednotu a zároveň ji teda fenomenálně vykázat. Vykázat tu celkovost a jednotu, což ve světle teda jeho chápání fenomenologie znamená najít takové mody existování, aby se ta celkovost a jednota od sebe sama ukázaly, aby se dostali do zjevnosti od sebe sama. A dnes bych teda chtěl v tom pokračujícím výkladu sledovat první krok tohoto úkolu, uchopení té celkové jednoty. Sledoval bych první krok tohoto úkolu, kdy Heidegger se snaží teda vlastně uchopit tu celkovou jednotu, formálně ji shrnout jako teda starost, jako zorge. A zároveň teda bych sledoval první výkaz té původní celosti fakticity, který Heidegger dělá na analýze naladění úzkosti. A k tomu je pak potřeba ještě přidat vlastně tematiku pravdy, kterou se uzavírá ten první oddíl bytí a času, kdy je tedy ten motiv pravdy uchopen z pozice těch již získaných náhledů a v odlišení od tradičního chápání pravdy. Takže ten úkol uchopit a fenomenálně vykázat celek a strukturní jednotu všech těch konstitutivních momentů, a to navíc tak, aby se dostaly do zřetele všechny ty bytostné pohyby, fakticita, čili vydání té otevřenosti faktu býti, vůbec tady, rozvrh existenciality, čili vydělení té stránky vlastního bytí pobytu a vůči němu teda světa, a upadání, čili ten obrat do vždy významově artikulovaného světa a rozumění si z toho, s čím se ve světě pobyt setkává, tak ten úkol dostat tohleto všechno v té jednotě strukturní do zřetele a fenomenálně to vykázat, vytyčuje Heidegger potom v paragrafu 39. A zároveň přitom vytyčuje i první krok toho úkolu, toho fenomenologického výkazu. Běží o to najít takové rozumějící naladění, v němž je pobyt sobě samému významně odemčen, nebo otevřen, nebo odhalen, a v této odemčenosti se vlastně přivádí před sebe sama ve svém bytí. A tím, že se najde teda takovýhle modus, tak tím se dostane potom i na světlo ta strukturní celost, ta původní celost, v níž se vždy celá struktura existence vlastně rozvrhuje. A hledá se tedy ta základní a nosná celost celé té struktury bytí ve světě i s tím obratem teda do světa a rozumění si od toho, s čím se pobyt ve světě setkává. A k této původní celostní otevřenosti, která se potom ukáže jako vždy už otevřená celost onoho býti tady vůbec, tak se Heidegger dopracovává analýzou určitého krajního naladění, a to je krajní naladění úzkosti. Aby Heidegger zvýraznil výjimečnost té krajní nálady úzkosti, tak ji odlišuje od naladění strachu. To naladění strachu analyzuje už předběžně v paragrafu 30, nebo dopředu ho analyzuje už v paragrafu 30, tu analýzu úzkosti pak dělá v paragrafu 40. Co se týče toho strachu, tak na strachu lze rozlišit tři základní momenty. Jednak je to celek toho naladění, strachování, který se vlastně týká nerozlišeně jak světa, který naléhá v nějaké situaci ohrožení, tak teda i vlastního bytí pobytu, který se tedy v té naléhající situaci strachuje. Takže tady můžeme vidět to prostoupení nebo to propojení, prostoupení toho, že naladění se teda týká celkovosti, celku. Ale zároveň můžeme na tom naladění strachu odlišovat, kromě toho strachování v celku, odlišovat to, před čím se ve strachování strachujeme, čili před tím, co vystupuje jako strašlivé nebo ohrožující, což je teda nějaké soucno nebo jsoucí souvislost, která na nás ze světa naléhá, zasahuje nás, ohrožuje nás a my rozumíme jako teda něčemu ohrožujícímu, rozumíme ji v nějakém významu, který zároveň teda nás zasahuje a vyvolává teda, nebo zasahuje a je to doprovázeno nějakým naladěním. A jako třetí moment můžeme od toho celku strachování a před čím se strachujeme odlišit to, oč se ve strachování strachujeme. A to je vždy o nějakou teda možnost vlastního bytí pobytu, o možnost, jak tu s něčím nebo s někým, při někom nebo při něčem býti, respektive vlastně o to moci býti tady vůbec. Podstatné je, že na tom strachování se odlišují tyhle ty tři momenty, které kopírují nebo které vlastně i vyjadřují vůbec tu rozvinutou strukturu bytí ve světě, to rozvržení těch základních rámců vlastního bytí pobytu, o něž pobytu v jeho bytí jde, vůči tomu vystává svět jako naléhající celkovost toho býti tady, celkovost, která vystupuje vždycky v nějaké možnosti vlastního bytí, pobytu a zároveň teda se pobyt obrací do světa, ve kterém se adekvátně té teda celkově zvýznamněné možnosti světa s něčím jako něčím setkává. Takže setkává se ve světě s něčím, čemu rozumí jako ohrožující, co na něho takto naléhá, tím pádem i ta celková situace vystane jako situace ohrožení a strachu a v té situaci ohrožení a strachu se pobyt strachuje teda před tím, s čím se setkává ve světě, o něco, o nějakou možnost vlastního bytí tady. Oproti tomu úzkost, tak tady je potřeba vidět, že vlastně, když to vezmeme, když si vypučíme z té analýzy strachu ty tři momenty, tak vlastně, když sledujeme ten moment, před čím by bylo v úzkosti úzko, tak zjistíme, že v té krajní úzkosti, v té extrémní úzkosti, není úzko z nějakého soucna, které by se blížilo ze světa, které by nás nějak zasahovalo ze světa. Nýbrž svět jako takový, to celostní tady, toho býti pobytu tady, se vlastně v té krajní úzkosti významově zhroutil. Významově zhroutil, jo, jako by se vyprázdnila, zhroutila ta významová artikulace světa, jo, to jeho vnitřní rozvinutí do těch významových a odkazových souvislostí, takže se zhroutila a vyprázdnila ta vnitřní zvýznamňující artikulace a i vůbec celkové zvýznamnění světa jako nějaké konkrétní možnosti bytí pobytu. A svět tak vystupuje vlastně jenom jako to celostní tady, toho býti vůbec tady, a vystupuje tak významově vyprázdněný a takto vlastně oproti tomu běžnému zakoušení světa jako nějaké významové situace, která je vždycky nějak vnitřně významově artikulována, vystupuje takto zvýznamněný teda svět jako nic, jako nicota. Jo? Takto teda významově vyprázdněný svět jako vlastně nic, nicota. Ten druhý moment, oč je v úzkosti úzko, tak opět není nějaké konkrétní bytí při něčem nebo při někom, jo, protože ta konkrétní ta konkrétní významová možnost, jak tu s něčím při někom býti, tak to vlastně je zhroucené, to se prostě jakoby ztratilo, vyprázdnilo. A to oč je v úzkosti úzko vlastně nyní vyvstane jako to býti vůbec tady ve světě, býti vůbec tady jako takové. Přičemž vlastně teď ty dva momenty, to býti vůbec a to tady, jo, to celkové tady, jo, tak to býti vůbec není nějaké konkrétní býti při něčem nebo při někom s něčím nebo někým, nýbrž je to to celostní býti vůbec tady. A vůči tomuto tady ten svět, který je vlastně významově zhroucený a vyprázdněný, vystává jako nicota. Jo? Takže býti tady, které zároveň vlastně je takhle dvojznačné, protože zároveň je zakoušené bez nějaké konkrétní význačnosti, bez nějakého konkrétního zvýznamnění, čili jako býti tady a nicota zároveň. A na tom se ukazuje, že vlastně to před čím a oč se v té krajní extrémní úzkosti je úzko, tak je vlastně totéž. Je to vlastně totéž a je to býti vůbec tady, to celostní, otevřeně naléhající býti vůbec tady, bez jakéhokoliv vnitřního rozčlenění, rozvržení a zvýznamnění, čili jo, to, co naléhá, je jenom ten prostý fakt býti vůbec tady ve své teda otevřené celosti. Když se má naladění, v němž se toto odhaluje, jo, to celostní, celostně naléhající býti vůbec tady, když se to naladění má vystihnout, jo, v nějakém zpětném teda popisu, tak Heidegger proto užívá termín unheimlich, jo, který můžeme v těchto souvislostech do češtiny tlumočit zhruba způsobem je divně, cize, je cize divně. Jo, tam zaznívá i to slovo heim, jo, jako domov, domovina. Unheimlich potom vlastně by vyjadřovalo to, tu divnou cizost. Významově zhroucený a vyprázdněný svět, jo, zakoušený vlastně takhle jako nějakou celostní nicotu, ve který naléhá jenom to holé býti tady, vlastně naléhá jako divně cize. Jo, je divně cize, a to navíc ještě bez podnětu a bez předmětu bychom museli takhle vyjádřit. Jo. A v tomhletom unheimlich vlastně teda naléhá ta otevřená celost toho holého faktu býti vůbec tady, jemuž je pobyt vydán a o nějž mu vlastně v tom rozumějícím rozvrhu vždy jde. A ta holá celostní naléhavost je vlastně v tom, jo, divně cize, je vlastně jakoby nepříjemná, v sobě odpudivá. A odpuzuje ze sebe a odvrací od sebe zpětně k tomu vlastně rozumějícímu rozvrhu, jo, k tomu rozčlenění těch stránek vlastního bytí, pobytu, světa a vlastně k tomu zvýznamňujícímu artikulování těch vnitřních souvislostí světa, do kterých se pobyt pouští a od nich si teda vždy nějak rozumí. Jo. Takže je vlastně ta úzkost v sobě obsahuje i takovýhle jakýsi proto pohyb, odpuzování od sebe, odvracení a přivracení do světa a jeho vnitřní významové artikulace. V té náladě krajní úzkosti se teda tímhle způsobem od sebe sama odhaluje původní celostní báze celé té struktury bytí ve světě. Jo, v tomhletom smyslu je ta nálada úzkosti vlastně základní náladou, fundamentální náladou, a to zase v několika jakoby významech souběžně, kdy na jednu stranu odhaluje to nejzazší založení, to celostní nejzazší založení, ale zároveň je to naladění tohoto původního založení. Jo, takže základní nálada ve smyslu odhaluje základ a zároveň základní nálada ve smyslu je to naladění toho základu. Jo. A jako naladění, jako odhalující základ a naladění toho základu, jí musíme rozumět spíše s důrazem na původní nelhostejnost, původní nelhostejnost k tomu faktu býti vůbec tady, která se modifikuje potom v různé další teda naladění, konkrétní naladění. Jo? Jo, je to teda vlastně jako původní nelhostejnost, je to zároveň otevřenost, jo, nebo připravenost, otevřenost pro to, aby byl pobyt, nebo aby jsme v tom zakoušení faktu býti vůbec tady byli něčím zasahováni, dotýkáni, na něčem nám záleželo a přitom to pro nás mohlo vystupovat v nějakých odpovídajících významech, jo, kterým rozumíme a tak dále. Takže v tomhle smyslu je to potom i základ všeho možného dalšího naladění, což je teda takový třetí význam, význam toho, že to je teda základní nálada. A tady bych jenom měl takovou interpretační poznámku. Já bych tady doporučoval v těchto souvislostech vlastně zapomenout na úzkost se všemi možnými konotacemi, které to pro nás v našich zkušenostech anebo v našem jazyce vystupuje, a myslet tu záležitost strukturně, aby jsme viděli, o co vlastně tomu Heideggerovi běží. Protože běží vlastně o tu původní nelhostejnost, původní otevřenost jakékoliv naléhavosti, která je v té krajní náladě zakoušena jako jen ta původní otevřenost naléhavosti, jen jako ta původní nelhostejnost v tom faktu býti vůbec tady. Jo? Takže zkusit to myslet strukturně tímhletím způsobem, aby jsme se vyvarovali nějakým zkreslujícím dezinterpretacím přes nějaké konotace z našeho běžného jazyka a běžné zkušenosti. Čili ta nálada úzkosti, nebo její teda analýza, poskytuje první výkaz celkovosti té jednotné struktury bytí ve světě. Týká se fakticity, týká se té roviny fakticity, nebo toho pohybu fakticity a otevřenosti tomu faktu býti vůbec tady v celosti, a odhaluje se vůbec jako nosná a celostní báze celé té struktury bytí ve světě. Jo, ta základní, ta původní základní nelhostejnost tom faktu býti vůbec tady se odhaluje jako nosná a celostní báze, která vlastně prochvívá i celou tu strukturu bytí ve světě. Problémem, nebo lépe řečeno nedostatečností tady toho fenomenálního výkazu je to, že jde právě jen o výkaz té původní celosti. Jo? A to znamená, že to není ještě výkaz jednoty všech těch momentů, jo? Protože ty se vlastně v té krajní úzkosti zhroutily. Jo? Zhroutil se ten rozvrh té struktury bytí ve světě a zhroutilo se to vnitřní významové artikulování světa do těch významových souvislostí a odkazování. To všechno se jako zhroutilo, splynulo to, jo, jenom v to původní býti vůbec tady, to naléhající, neurčitě a divně naléhající býti vůbec tady. Čili je to výkaz celosti fenomenální, ale není to výkaz té jednoty té struktury, protože ta struktura se zhroutila, jo, v té krajní úzkosti. Jo. Čili Heidegger je to takový první krok na cestě těch fenomenálních výkazů té celkové jednoty, kdy tady se vlastně postihuje ten aspekt celosti, a Heidegger to musí doplnit ještě dalšími výkazy, v níž se teda bude vykazovat ta celkovost a jednota, ta strukturní jednota a celkovost. A ty další výkazy jenom předešlu, potom dělá v druhém oddíle bytí a času na fenoménu konečnosti a na autentickém modu existování. Nicméně i přes tuto vlastně nehotovost nebo nedostatečnost je to první výkaz celkovosti té jednotné struktury bytí pobytu, a Heidegger potřebuje pro ten další postup vlastně tu celkovost a jednotu nějak formálně a pojmově uchopit. A tady to formální a pojmové uchopení té celkové jednoty bytí ve světě dělá pojmem sorge, který se překládá do češtiny jako starost. Ale musíme vidět, že nejde o nějakou starost nebo ustaranost a podobně, ale doporučuji vzít vlastně ten termín sorge v těchto těch souvislostech u Heideggera jako terminus technicus, kterým se shrnuje celek té jednotné struktury bytí ve světě. Prostě pro ten celek té jednotné struktury bytí ve světě, který se konstituje v řadě momentů, tak Heidegger volí pro to shrnutí té jednoty termín sorge. Sorge je tak tedy souhrnné označení, které Heidegger záhy rozepisuje do vlastně takové terminologické strukturní zkratky. Já ji teď ocituju v němčině a pak vlastně to zkusím ještě nějak opisem tlumočit do češtiny. Takže to, co ta Sorge teda vlastně obnáší, tak Heidegger vyjadřuje v termínu, v takovém dlouhém složeném termínu s pomlčkami mezi sebou, sich, vorweg, schon, sein, in der Welt, als sein, bei, čili sich, vorweg, bychom mohli tlumočit jako ve vztahu k sobě dopředu, schon, sein, in, již, být v, jo, in der Welt, být ve světě, als sein, bein, jako što tedy být při něčem, jo. A v tomhletom rozepsání se vlastně skládají dohromady základní pohyby vůbec strukturního dění bytí pobytu. Jo, to sich vorweg, to, co můžeme tlumočit jako ve vztahu k sobě dopředu, vystihuje vlastně ten existenciální pohyb nebo moment vydělování vlastního bytí, vůči němuž se odlišuje a vyvstává celek světa, a to vlastní bytí pobytu se v tom vydělování a odlišování se od té celkovosti světa vyvstává v tom určení moci a možno býti, které vytváří vůbec teda základní určení existence, co by bytí pobytu, a proto tedy tenhle ten pohyb Heidegger označuje jako pohyb existenciality. Jo, to sich vorweg, jo, vlastně označuje jako pohyb existenciality a korespondoval by s tím primárním rozvrhem těch základních rámců rozumění, rozvrhem mezi vlastním bytím pobytu a světem. Ta další součást té struktury, to schon sein in, jo, již býti ve, jo, to již býti, jo, vystihuje to již se zde shledávat. Jo, to jsme mohli sledovat, že se odehrává na rovině naladění a vlastně postihuje se tím tedy ta fakticita, již býti vydán tomu faktu býti vůbec tady. Postihuje se tím tedy fakticita a vrženost. A tady Heidegger teda tohleto zvýrazňuje jako druhý konstitutivní pohyb bytí pobytu, a to je fakticita, jo, existencialita a fakticita. No a to in der Welt als sein bei, čili být ve světě jako býti při něčem, tak to vlastně, jo, to býti ve světě jako býti při něčem, postihuje potom obrat do světa a jo, postihuje obrat do světa, do těch vnitřně artikulovaných souvislostí, významových souvislostí, v nichž se s něčím setkáváme jako s něčím jsme při něčem, jo, zařizujeme se zde adekvátně tomu, v jakých významech a možnostech se nám tedy ten svět a jeho vnitřní rozvinutí otevírá. A od těchto možností si pak i v té každodennosti rozumíme a tím se teda i překrývá a zakrývá ten původní rozvrh té existenciality nebo rozvrh té fakticity v té existencialitě. A tenhle ten třetí pohyb Heidegger potom proto označuje jako pohyb upadání. Jo, pohyb upadání do světa a rozumění si od jsoucen světa, ze světa. Čili ten termín Sorge souhrně teda v sobě obnáší tyhle ty zahrnuje nebo spoj, nebo vyjadřuje tu jednotu těchto tří pohybů. Existenciality, fakticity a upadání. Všechny tady ty konstitutivní pohyby bude potom v tom druhém oddíle Heidegger navíc interpretovat časově. Jo, budou spojeny s určitou časovou extází a příslušným horizontem. Jo, takže ten pohyb existenciality bude spojen s tou extází přicházení k sobě z horizontu konečného budoucího. Ten pohyb fakticity bude spojen s uvrhováním nazpět v horizontu bylo, a to upadání do světa bude spojeno s tou extází, s přítomňování v horizontu přítomna. Jo? Tady to říkám dopředu, na to upozorňuji, proto, aby bylo vidět, že ten termín Sorge vlastně nemůžeme pochopit, když se budeme držet jenom vlastně toho slovního významu starost, a na to teda navázaných velmi často, velmi častých splošťujících popularizačních výkladů přes starostlivost, ustaranost, tíži a podobně. Jo? Tím se mineme vlastně jádrem věci, protože vlastně ten termín sorge, jo, v sobě teda, jo, který Heidegger rozepisuje v tu terminologickou strukturní zkratku sich, vorweg, schon, sein, in, der Welt, als, sein, bei. Jo, je to termín, terminologická strukturní zkratka pro jednotu pohybu existenciality, fakticity, upadání, které se odehrávají v těch již sledovaných momentech naladění, rozumění, výklad, smysl, řeč a mají časový rozměr nebo časové založení a naplňují se v různých modech. Jo? Dějí se v různým způsobem. A Heidegger sleduje exemplárně modus autenticity a neautenticity. Čili ten termín sorge je formální a pojmové shrnutí celku a jednoty té struktury bytí ve světě a vlastně vyznačuje zároveň v tom strukturním rozpisu vyznačuje teda i určité základní pohyby, které se budou nadále tedy interpretovat. A tady bych měl jenom takovou poznámku. Zaznívá tady existencialita a tady od těch pasáží, čili od těch pasáží paragrafu 39, 40, 41 vlastně je potřeba si dávat pozor, v jaký šíři bude pak Heidegger s tím termínem existence dál pracovat, protože se teď najednou ten termín existence, který byl v paragrafu 4. zaveden jako termín pro bytí pobytu, tak teď najednou dostává druhý rozměr. Jo, zůstává jednak existence jako označení pro bytí pobytu, ale zároveň v tom termínu existencialita se vyjadřuje určitý užší význam, protože ten termín existence jakožto existencialita postihuje jeden z konstitutivních pohybů té jednotné skladby bytí ve světě, čili té jednotné skladby bytí pobytu. Takže ten termín existencialita vlastně postihuje určitý užší význam té existence, než tak, jak byl šířeji zaveden v tom paragrafu 4. Takže od těchto pasáží pak doporučuji si dávat pozor v tom čtení bytí a času na to, v jaký šíři toho významu se pak s tím termínem existence nebo existencialita pracuje. Ze závěru prvního oddílu bytí a času považuji za důležité ještě si všimnout tematiky pravdy. A mimo jiné proto, že vlastně s tím vlastně je to jeden z významných motivů, na kterém lze potom sledovat, kam se posouvá to Heideggerovo myšlení v tom jeho pozdějším období. Já už jsem takhle zmiňoval na těch minulých přednáškách ten motiv Lichtung, světliny, který se objevuje v bytí a čase v paragrafu 28, na kterém vlastně můžeme velmi názorně ilustrovat tu proměnu Heideggerova myšlení, když si srovnáme, jak uchopuje Lichtung v těch svých pozdějších dílech. A stejně tak ten motiv pravdy, na něm můžeme velmi výrazně sledovat proměnu a posun v Heideggerově myšlení, a to už od počátku vlastně 30. let. Tak, ale teď teda k tomu motivu pravdy bytí a čase. Konkrétně běží o paragraf 44. A Heidegger v něm vychází od konfrontace s tradičním pojetím pravdy, jakožto schody výpovědi s tím sejsoucím, o kterém se vypovídá, čili to schoda výpovědi, kterou chápeme jako spojení subjektu a predikátu a pravdivostí se rozumí to, že tedy ta výpověď, jo, to spojení subjektu a predikátu musí být ve shodě nebo odpovídat soucnu, o kterém se v té výpovědi vypovídá. Čili to je takové to tradiční, adekvační pojetí pravdy. Ale Heidegger upozorňuje na to, že vlastně předně, abychom mohli v té výpovědi se vztahovat k soucímu, tak vlastně už vlastně dopředu musí, nebo už předem musí pro to vypovídání to jsoucí být nějak odkryto, aby jsme se k němu vůbec tou výpovědí mohli teda vztahovat. A že jsoucí musí být již odkryto pro ten náš vztah k němu, například v té podobě výpovědi, tak Heidegger tady tu odkryto soucího uchopuje jako ontickou pravdu. Jo, ontická pravda znamená odkrytí soucího pro naše vztahování se k soucímu. A tohleto ukazuje, že je vlastně původnější význam pravdy, než je ta schoda. Jo, aby jsme mohli mluvit o pravdě jako o schodě, výpovědi se jsoucnem, no tak to jsoucno už musí být odkryto, a čili ta odkryto soucího je teda nějaká původnější rovinost pravdy, než je pravda jakožto adekvace. A tady tím motivem odkrytosti Heidegger se vlastně vrací k původnímu řeckému významu aletheia, který překládáme termínem pravda, a který vlastně doslovně znamená neskrytost. To alfa na začátku je privativní, je to záporka, čili znamená to ne, a to létké, které tam zaznívá, je skrytost, zapomenutost, zahalenost, jo, zapadnutí do nepřístupnosti, takže alethea je neskrytost. A čili ta ontická pravda spočívá vlastně, jo, znamená tedy tu neskrytost nebo odkrytí soucího. To odkrývání soucího se ovšem děje na půdě bytí pobytu, nebo v bytí pobytu. Jo? Ke soucímu se vztahujeme v rámci světa, ve světě, vystává pro nás už vždy v nějakých významech jako něco, to znamená v nějaké souvislosti zvýznamňování, které ty souvislosti se rozvíjejí z nějakého celkového zvýznamnění a naléhání světa, a tohle to se může odehrávat jenom, když už vždy dochází k tomu rozvržení těch základních rámců jakéhokoliv zvýznamňování a rozumění, což jsou ty rámce vlastního bytí pobytu a světa, čili ta struktura bytí ve světě. Čili ta ontická pravda je vlastně nesená nebo předpokládá vůbec bytí pobytu, odehrává se na půdě bytí pobytu, jo, v rámci té rozvržené struktury bytí ve světě. A v tomhletom smyslu je potom vlastně tím odkrývajícím bytí pobytu, nebo pobyt, jo, ve svém teda bytí, je tím, kdo vlastně odkrývá soucí pro naše vztahování se k němu. Ovšem sám přitom, jako tedy odkrývající, sám přitom musí být ohledně svého bytí již vždy odemčen a rozvržen tedy jako to bytí ve světě, jako ta musí být rozvrženy ty základní rámce vlastního bytí pobytu a světa, které vůbec vytvářejí pole pro nějaké setkávání se jsoucím ve světě. Čili ta původní odemčenost vlastního bytí pobytu Heidegger pak uchopuje jako teda vůbec původní fenomén pravdy, a to ve smyslu už ne ontické pravdy, ale ontologické pravdy. Ontologická pravda jakožto tedy odemčenost ohledně bytí. A aletheia jako odemčenost je teda vůbec vlastně obnáší otevřenost faktu býti vůbec tady a jeho teda rozvržení do těch základních rámců vlastního bytí pobytu a světa, kdy se v tomhletom rozvržení těch základních rámců jakéhokoliv zvýznamňování vůbec otevírá pole pro vyvstávání soucího v nějakých teda významech a naše vztahování k němu a potažmo teda i vypovídání o něm v té subjekt predikátové výpovědi. Jo, takže ten původní fenomén pravdy je otevřenost tomu faktu býti vůbec tady a jeho rozvržení do těch základních rámců vlastního bytí pobytu a světa, čímž se vůbec otevírá pole pro vyvstávání soucího. Ovšem je přitom potřeba vidět, že pobyt je v tomhletom dějství vlastně v jakési dvojznačnosti. Jo, na jedné straně, že tím původním fenoménem pravdy je vůbec tedy ten rozvrh fakticity, že jo, rozvrh toho faktu býti vůbec tady, do té struktury býti ve světě, tak tímhletím je pobyt vlastně vždy již v pravdě, protože jo, v jeho bytí se odehrává tady to dějství odemčenosti ohledně bytí. Jo, takže vždy již je odemčen ohledně bytí a v tomhle smyslu je teda vždy již v pravdě, ale zároveň je souběžně vždy v nepravdě a to v tom smyslu, že se od té původní odemčenosti ohledně bytí odvrací a obrací se do toho zvýznamněného světa k tomu, s čím se zde setkává, přičem zde je, co ho nějak oslovuje a odkud si ohledně teda svého bytí i zpětně vlastně rozumí. A tady to obracení do světa a rozumění si od vnitřních významových souvislostí soucem ve světě překrývá tu jeho původní odemčenost ohledně toho faktu býti a v tomhle smyslu je vlastně v nepravdě, protože souběžně vlastně dochází k překrývání té původní odemčenosti toho faktu býti. Čili jeho pobyt je tímhletím způsobem teda vždy již v pravdě a zároveň v nepravdě. Jo? A tady dostává ten význam a léthea, že jo? Jakoby další rovinu, protože pak to alfa, jo, a to léthe, ta a léthea, jo, vyjadřuje tuhletu dvojznačnost. Vždy již odemčen, jo, otevřen tomu faktu býti, ale zároveň se vždy již překrývá, jo, upadá v zapomnění, v léthe. Jo. Čili pravda jako neskrytost je záležitost dění existence, děje se na půdě existence, jo, děje se jako otevřenost tomu faktu býti vůbec tady a rozvrh toho faktu býti vůbec tady do toho primárního rámu, do těch základních rámců vlastního bytí, pobytu a světa, čím se teda vytváří vůbec pole, otevírá pole pro setkávání se sejsoucím, to znamená pro tu pravdu ontickou. A tím bych ten dnešní výklad ukončil. A jenom pro ilustraci, když jsem zmiňoval ty posuny u Heideggera v tom pojetí pravdy, tak už na začátku těch 30. let, když si například vezmete tu krátkou přednášku von Wesen der Wahrheit, která je do češtiny přeložena pod titulem Pravda a bytí, tak můžeme vidět, kam se vlastně to Heideggerovo myšlení velmi záhy posunulo. Tam v té přednášce už je pravda sice tematizovaná nebo chápaná také jako neskrytost, jo, ale jako neskrytost ve smyslu vůbec přístupnosti otevřeného pole zjevnosti, v rámci něhož se vůbec může teprve něco jako existence vydělovat ve vztahu k soucímu jako takovému. A tohleto, tahleta přístupnost, jejíž součástí je vydělování existence ve vztahu k soucímu, tak se děje oproti nepřístupnosti nebo uzavřenosti. Jo, ten význam aletheia, neskrytosti, jakoby posunut o kus dál, o dimenzi dál a hlavně už není tematizován na půdě čistě jenom bytí pobytu, na půdě existence. Nýbrž pravda je nějaký širší děj, ta neskrytost je nějaký širší děj, jo, jehož spolupodílníkem je bytí pobytu, nebo jehož spolupodílníkem je existence, ale pravda už není jenom záležitost, už není tematizovaná jako jenom záležitost, která by se odehrávala na půdě existence. Naopak, existence je možná jenom, když se děje nějaký původní dějství neskrytosti, jehož součástí teda a spolupodílníkem existence se stává. Jo? Takže už v tom počátku 30. let pak můžeme sledovat vlastně takovýhle významný posuny v tom, kde se teda to dějství pravdy pak lokalizuje. Tak, tím bych to tedy pro dnešek uzavřel. Tím jsme vlastně prošli po těch nejzákladnějších momentech a krocích první oddíl bytí a času a příště bychom přešli do druhého oddílu a sledovali bychom tedy ty další kroky v tom vykazování té celkové jednoty struktury existence na těch fenoménech konečnosti a autentického modu existování. Tak já vám děkuji za dnešek, za pozornost. Případně se můžeme vidět na té diskuzi v té zbývající části rozvrhu a Jinak teda naslyšenou příští týden. Přeji hezký den a mějte se pěkně.